Hrišćanski meridijan.
Pomoši Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za ponedeljak 11. avgust po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 29. jul po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete: održana sveta arhijerejska liturgija u hramu Svetog Arhangela Gavrila u Šopiću, proslavljena hramovna slava Svetog Pantelejmona u Stanovu, kao i hramovna slava i liturgijsko krštenje u Venčanima kod Aranđelovca. Sveta tajna jela osvećenja služena na navečerje praznika Svetog Pantelejmona. Vladika Nektar je na Svetoj gori u manastiru Svetog Pantelejmona, u Ostojanu i Metohiji sabor posvećen mitropolitu Amfilohiju. Na praznik svete prepodobne mučenice Paraskeve, mitropolit Teodosije služio liturgiju u manastiru Ulje. Patrijarh Porfirije načastovao svetom liturgijom u crkvi svetog velikomučenika Georgija u Bežani, jednom od najstarijih beogradskih hramova, građenom po jednom izvoru 1826. godine, a po drugom 1878. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja svetog mučenika Kalinika, svetu mučenicu Serafimu, svetu mučenicu Teoduliju, svetog mučenika Jevstatija Mcheckog. Evo da čujemo nešto više o svetoj mučenici Serafimi. Bila je devojka iz Antiohije, živjela je u domu neke Savine senatorke koju privede veri Hristovoj. Čuši za nju, neki viril mučitelj hrišćana naredi da je dovedu pred njega. Pošto Serafima ostane pokolojbljiva u svojoj veri, mučitelj je naredio da se baci u tamnicu i poslao je neke mladiće da s njom prenoće i da je oskrvne. Serafima se Bogu molila u tamnici kad su mladići došli pred tamnička vrata. Tu na jedan put zablješta pred njima anđel Boži s mačem u ruci i oni padoše kao mrtvi, potpuno nesvesni i raslabljeni. Sutradan mučitelj zamoli Serafimu te molitvom povrati mladiće k svesti. Pripisujući sve ovo magijama, viril naredi te ovu svetu devicu najpre su pekli svećama, potom su je bili štapovima. No kad nju su bili, odlomi se jedan komad štapa, odskuči i udari virila u oči, od čega je ono slepio. Najzad mačem odsekoše glavu ovoj Hristovoj sluškinji i ona predade svoj duh Bogu. Blagočestiva Savina česno pogrebe njeno telo, od koga poče teći iscjelenje mnogima. Postrada sveta Serafima u vreme cara Adriana između 117. i 138. godine. Amen.
Oh,
U nedelju 10. augusta, kada crkva je proslavila svete apostoli Đakone Nikanora, Prohora, Timuna i Parmena, njegovo visoko prosveštenstvo mitropolit eparhije Šumadijski gospodin Jovan služio je arhijerejsku liturgiju u hramu svetog arhangela Gavrila u Šopiću na domak Lazarevca. Zasluživali su mu protosinđele Evstatije Dragojević, jeromonah Jovan Prokin, protojerej Stavrofor Zlatko Dimitrijević, protojerej Goran Radovanović, protonamestnik Bojan Čolović, jerej Miodrag Marković, protođakoni Ivan Gašić i Nikola Urošević i đakon Dejan Jovanović. Za lepotu sabranja bio je zadužen hor Sveti Dimitrije iz Lazarevca. Nadahnutom besedom mitropolit Jovan je tumačio okupljenima evanđelje za taj dan. Sabranje je završeno trpezom ljubavi koju su za okupljene pripremili sveštenici Šopićanski, Mirko Tešić i Goran Radovanović sa svojim porodicama i vernim narodom. A 9. augusta na praznik svetog velikomučenika Pantelejmona, koji je živo krajem 3. stoljeća, održana je sveta božanstvena liturgija u kragujevačkom naselju Stanovo, gde je proslavljena i hramovna slava. Načastvovao je protonamesnik Aleksandar Senić, starešina svetodimitrijevskog hrama u Sušici, uz sasluživanje protojereja Stavrofora Siniše Markovića, protojereja Stavrofora Dragoslava Petrovića, protojereja Slobodana Babića, protojereja Sretka Petkovića, protonamesnika Gojka Markovića i đakona Nedeljka Dikića i Nemanje Stojkovića. Za pevnicom je pojao hor Saborne crkve na čelu sa protojerejem Dragoslavom Milovanom. Hram je bio premali da primi sve one koji su došli da proslave svog nebeskog zaštitnika, patrona pred Vaskrslim Gospodom. Mnogi su se pričestili telom i krvlju Hristovom. Nakon zamovne molitve obavljen je litijski ophod oko crkve, gde je na platovu ispred hrama prerezan slavski kolač. Kolačar je ove godine bio Nikola Vrućinić sa svojom porodicom, a kolačar za sledeću godinu je gospodin Aleksa Dimitrijević. Nakon duhovne gozbe usledila je telesna gozba u restoranu Faro. A 9. augusta, na dan svetog velikomučenika Pantelejmona, u crkvi Brnari u Venčanima kod Aranđelovca, njegovo visoko prosveštenstvo arhijepiskop kragujevački i mitropolit šumadijski gospodin Jovan je služio svetu arhijerejsku liturgiju i izvršio svetu tajnu krštenje i miropomazanja. Njegovom visoko prosveštenstvu su sasluživali arhijerejski namesnik Orašački, protojerej Stavrofor Mićo Ćirković, jeromonah Jovan Prokin, protojerej Milovan Ranković i protonamesnik Dejan Todorović, protođakon Ivan Gašić i đakon Aleksandar Babić, a sve to u Venčanima kod Aranđelovca. Nakon svete liturgije, odnosno u toku svete liturgije, mitropolit Jovan je krstio malog Vasilija, sina sveštenika Dejana Obradovića, rodom iz ovog mesta, a nakon čitanja svetog evanđelja obratio se okupljenim vernicima kojima je čestitao hramovnu slavu i sve ih poučio svojom besedom o svetom velikom mučeniku Pantelejmonu. Nakon svete liturgije, mitropolit Jovan je prerezao slavske kolače domaćinima hramovne slave, a potom je zaslužnim meštanima dodelio gramate priznanja i zahvalnosti, i to gospodinu Draganu Saviću iz Venčana, dodeljena je arhijerejska gramata priznanja, gospodinu Raci Čirjakoviću iz Venčana, gospodinu Mileti Radovanoviću iz Venčana i gospođi Mili Vulićević iz Prkosave, dodeljene su gramate zahvalnosti. Arhijerejskom zahvalnicom odlikuje se gospodin Dragiša Erić iz Venčana, gospodinu Miodragu Miniću iz Lazarevca, dodeljen je orden Božda Karađorđa u znak zahvalnosti i priznanja. Po svetoj liturgiji u porti hrama upriličen je prigodan kulturno-umetički program, a potom je upriličena i trpeza ljubavi pripremljena za sve okupljene vernike. I da kažemo još da je u petak 8. augusta u skladu sa višegodišnjom tradicijom na navečer je praznika svetog Pantelejmona u hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu služena sveta tajna jela osvećenja. Služili su svešteno služitelji, arhijerejski namesnik Mladenovački, protojerej Stavrofor Željko Ivković, starešina svetu Uspenskog hrama, protojerej Stavrofor Slobodan Keđić, paroh prvi Međuluški, protojerej Petar Leskovac, paroh prvi Mladenovački, jerej Nenad Marković, paroh Kovač, Čevački jerej Ivane Nadović, paroh četvrti Mladenovački jerej Marko Jeftić i paroh Veliko Ivančanski jerej Mihajlo Avramović.
Oh,
Evo jedne vesti koje se odnosi na službu njegove svetosti Patrijarha Srpskog gospodina Porfirija. Njegova svetost Patrijarh Srpski, gospodin Porfirije, načastvovao je 10. augusta svetom liturgijom u crkvi svetog velikog mučenika Georgija u Bežaniji, jednom od najstarijih beogradskih hramova, građenom po jednom izvoru 1826. a po drugom 1878. godine. Podsjetivši na početku svoje besede na prošlonedeljnu evanđelsku priču o umnoženju 5 hlebova i 2 ribe, od kojih su se nahranili mnogi ljudi, a da je preostalo još toliko da je svaki apostol imao punu kotaricu da bi mogao da nastavi delo Hristovo, delo umnoževanja hlebova i hranjenja gladnih i žednih istine, Sveteši Patrijarh je istakao. Tom prilikom, vidjevši šta je Gospod učinio, htedoš oni koji su doživjeli blagoslov i dobrobit da ga učine carem, a on zajedno sa učenicima, on je u posebnoj lađi, a on odvojen od njih, otide na drugu stranu Genisaretskog Tiverijatskog jezera. Gospod je pobegao zato što su oni koji su videli čudo hteli da ga učine carem, to jest bili su poneti mesijanskim entuzijazmom u kojem su očekivali pogrešno. Umjesto onoga koji je sin Boži i kojim daruje carstvo Božje, očekivali su onoga koji će činiti socijalnu pravdu, koji će izvesti socijalni prevrat i koji će voditi političku borbu protiv onih koji su bili zavojevači u izabranom narodu. I videvši Gospoda pogrešno očekivanja, videvši da oni hoće nešto sasvim drugo, da hoće trenutna rješenja socijalno-političkih problema i pitanja, on je zajedno sa svojim učenicima pobegao. Međutim, naišla je iznenada velika bura. Apostoli, ako su mahom bili ribari, ne samo da su bili iznenađeni, nego su se uplašili, naglasio je patrijarh. Porfir je i prisutnim objasnio tu jednu od najupečatljivijih i najinspirativnijih slika prikazanih u Svetom Evanđelju. Predanje crkve i oci crkve u ovoj slici vide upravo crkvu koja se nalazi na moru ovog sveta koji je uvek uzburkano, na moru koje iznada dolazi u raznim burama. To jest vide crkvu koja je s vremena na vreme suočena sa velikim iskušenjima koje se često ne mogu predvideti. Ta iskušenja su ponekad vidljiva i burna, mogu biti perfidna, obučena i odevena u divne i blagouhane oblande, a ponekad iskušenja mogu biti nevidljiva i dolaze iznutra. Kada govorim o ovom prvom, najčešće se ogledaju u aplaudiranju u crkvi onda kada je ona tobož moderna, kada menja svoj ritam, kada usklađuje svoj život sa duhom, pokretima i damarima ovog sveta, to jest kada se osavremenjuje, a u praksi to znači kada odstupa od sebe, kada relativizuje i razvodnjava ono što je sama po prirodi i što je njena poruka. Bez obzira na te aplauze koji ponekad mogu biti upućeni crkvi ili ponekom iz crkve, crkva i mi smo pozvani da Duhom Svetim preobražavajući se preobražavamo svet. Ne da se njemu preobražavamo, nego da svojim podvigom i svojim molitvom mi, budući na krstu raspeti i odrećući se sebe i svoje volje, sve primamo, grlimo i unosimo u crkvu, da bi sve postalo crkva, da bi se sve Hristom i blagodaću njegovom preobrazilo. Gospod je dakle poslao svoje učenike, stavajući ih u lađu, da idu na drugu obalu, da se udalje od onih koji su od njega, a mi bismo rekli od crkve. Očekivali da se bave i da se bavi pre svega pitanjima ovog sveta, pitanjima socijalnim, ekonomskim, psihološkim, političkim. Mi treba da svedočimo da je Hristos Sin Božji raspet i vaskrsao i da u njemu postoji smisao života ovog i onog sveta, da on razrešava tajnu groba i odgovara na našu najdublju unutrašnju glad, a to je glad za smislom, za postojanjem, za večnošću i za ljubavlju, poručuje sveteši gospodin Porfirije. Bežanijski hram Svetog Georgija je bio tesan da primi sve one koji su došli da zajedno sa patrijarhom uznesu molitve blagodarnosti Gospodu, a posebnu emociju kod prisutnih izazvali su najmlađi parohijani koji su u jednom glasu govorili molitvu Oče naš i simbol vere. Svetešem patrijarhu sasluživali su preosvećeni episkop remezijanski gospodin Stefan, rešena podvorja Srpske pravoslavne crkve u Moskvi, protojereji Stavrofori Luka Novaković i Miljko Koričanin, jereji Vladimir Levićanin, Želimir Prodanović, Andrej Vukčević, Miloš Velimir i Radan Šarić, protođakon Radomir Vrućinić, đakon Mladen Momčilović. Ostalih vesti Srpske pravoslavne crkve. U devetu nedelju po duhovima 10. augusta njegovo prosvještenstvo episkop Lipljanski vojni gospodin Dositej, vikar patrijarha srpskog gospodina Porfirija, načao svoje svetom liturgijom u Vaznesenskoj crkvi u Beogradu usled služenje sveštenstva i džakonstva pri hramu i u molitvenom prisustvu vernog naroda. Istog dana u manastiru Vavedenje njegovo prosveštenstvo episkop Jenopoljski gospodin Nikon, vikar patrijarha srpskog gospodina Porfirija, načastvovao je svetom liturgijom uz sasluženje sveštenog služitelja i uz molitveno prisustvo vernog naroda. U Osojanu, u crkvi posvećenoj svetom arhangelu Gavrilu, njegovo visoko prosveštenstvo, mitropolit Raško-Prizrenski, gospodin Teodosije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju zajedno sa njegovim prosveštenstvom, episkopom Novobrdskim, gospodinom Ilarionom, uz sasluženje brojnih sveštenoslužitelja i uz prisustvo velikog broja vernika. Na ovaj dan u Osojanu se tradicionalno obeležava Đedov sabor u znak sećanja na blaženo počivšeg mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Amfilohija, koji je prvi pokrenuo povratak u ovo selo nakon martovskog pogroma 2004. godine. Sabor je ujedno i pomen svim stradalima sa prostora opštine Istok. A u petak 8. augusta, kada je naša sveta crkva molitveno proslavila svetu prepodobnu mučenicu Paraskevu, njegovo visoko prosveštenstvo, mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije, načastvovao je svetom arhijerejskom liturgijom u manastiru Ulije kod Leposavića. Mitropolitu su sasluživali sveštenici i svešteno monasi iz Raške eparhije, a sabrao se i veliki broj vernika iz Leposavića i okoline koji su došli da molitveno proslave praznik i zaštitnicu ove svete obitelji. U subotu 9. augusta na praznik svetog velikomučenika i iscelitelja Pantelemona svetom liturgijom u manastiru Visoki Dečani načastvovao je njegovo visoko prosveštenstvo mitropolit Raško-Prizrenski gospodin Teodosije u sasluženje arhimandrita Mihajla, igumana manastira Svetih Arhangela u Prizrenu, arhimandrita Andreja, igumana manastira Crna Reka, protosinđela Isidora, profesora bogoslovije Svetih Kirila i Metodija u Prizrenu, eparhijskih duhovnika i bratstva hrama. Ovim malim sabranjem obeležene krsna slava ekonoma manastira Visoki Dečani protosinđela Danila Kandića. A na praznik svetog velikomučenika iscelitelja Pantelemona u manastiru Svetog Pantelemona na Svetoj Gori služena je sveta arhijerejska liturgija kojom je načastvovao vladika londonski i velikobritansko-irski Nektar je usled služenja igumana manastira Hilandara arhimandrita Metodija i igumana manastira Svetog Pantelemona arhimandrita Evlogija. Bogosluženju su molitveno prisustvovali brojni hodočasnici iz više pravoslavnih zemalja. Sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani, u realizaciji učestvovali Arsenije Vučković i Gordana Jocić. Zbogom.